ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ መንጎ ሊባኖስን ስዑዲ ዓረብን ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበረሉ እዋን ኢራን ኣብ ናይ ሃገር ውሽጣዊ ጉዳይ ፖለቲካ እደ ኣታውነት ተካይድ ኣላቢሎም ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ዝሓበሩ ሓሪር ስዒቡ ኣብ መንጎ ሊባኖስን ስዑዲ ዓረብን ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ናብ ዝኸፈአ ገጹ የድህ ብምህላው እንክንገር ነዚ ህልው ኩነት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ስዑዲ ዓረብ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ህልው ኩነታት ግምት ብምሃብ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘተሓሳስቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓውላ ሲሞነቲ ኣፍሊጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ፖለቲካዊ ህልው ኩነታት ሊባኖስ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ናይ ስነ ሃገራት ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ጉዳይ ሊቅን ተንታንን ማቴዮ ብሬሳን ነቲ ናይ ሊባኖስ ፖለቲካዊ ምዝባዕ ምስቲ ኣብ ሶርያ ከምኡ እውን ናይ እስራኤል ፖለቲካ ህላዊ ውድብ ሂዝቦላህ መሰረት ገይሮም ብምንባብ እቲ ናይ ሊባኖስ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ድኽመት ዝገልጽ እዩ ዝመስል። ብፍላይ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ንምፍታሕን ንናይ ኢራን ፖለቲካ ንምግጣም ዘለዎ ድኽመት ይገልጽ እንክብሉ ዝሃበዎ ትንታኔ ከም ዘጠቓለሉ ሲሞኔቲ ሓቢረን።